Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Ερασπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε εδώ στην συντροφιά σας, μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα που είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλη είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, η επιδημία του κορονοϊού είναι μια πραγματικότητα, αλλά εμείς σήμερα δεν θα μιλήσουμε για αυτή την επιδημία, αλλά για μια άλλη επιδημία, έτσι, που τίνει να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Είναι η επιδημία του σκυψίματος. Πολύ καλά ακούσατε. Μια επιδημία που την έχουμε υποτιμήσει, διότι οι συνέπειές της είναι τέτοιες που μας χαλούν, θα έλεγα, αρκετά την ποιότητα της ζωής μας. Και να σας πω κάτι, μια παρατήρηση ολίγων λεπτών, έτσι, γύρω μας είναι αρκετή για να διαπιστώσουμε πως 9 στους 10 είναι με σκυμμένο κεφάλι πάνω από ένα κινητό, ένα τάμπλετ, πάνω δηλαδή από μια υποτιθέμενη έξυπνη συσκευή που μάλλον τελικά είναι όντως έξυπνες για να μας αποσπούν έτσι τέτοια προσοχή και τέτοια προσήλωση τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Και η κληρονομιά βεβαίως αυτής της επιδημίας του σκυψίματος είναι κυρτές σπονδυλικές στήλες, πόνοι στο κεφάλι, στο λαιμό, στον ώμο, στην πλάτη, στον αυχένα και βέβαια απομόνωση, γιατί είμαι εγώ εδώ με το φίλο μου, το κινητό, έτσι. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, για αυτή την επιδημία θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γουδεύενο, οστεοπαθητικό φυσιοθεραπευτή. Είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Γουδεύενε.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σπύρου, για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και την Ερασπορ για τη φιλοξενία της.
Πάντα χαρά μας να είστε εδώ.
Και ευχαριστούμε και για τους ακροατές που μας ακούν.
Μα είναι πάντα πολύτιμες οι γνώσεις σας και ό,τι μας λέτε, αλλά είναι και μια πραγματικότητα αυτό το οποίο περιέγραψα.
Ναι. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει υπησέλθει στη ζωή μας αρκετά ύπουλα μέσα από την τεχνολογία, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη, τη χρειαζόμαστε γιατί επικοινωνούμε, έχουμε μπει στον τεχνολογικό άνθρωπο. Φύγαμε από το βιομηχανικό, μπήκαμε στο τεχνολογικό και πλέον η χρήση των έξυπνων συσκευών δίνει αυτό που ακριβώς προείπατε. Σκυμμένα κεφάλια, καμπουριασμένες πλάτες, μικρά παιδιά από νηπιακές ηλικίες μέχρι πολύ μεγάλους, απομονωμένους με εντελώς άλλη στάση, αλλαγή των ανατομικών τόξων της σπονδυλικής στήλης, με πολλές συνέπειες, τις οποίες θα τις πούμε λίγο πιο μετά.
Νιώθω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μέσα από ένα κινητό και από ένα τάμπλετ.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, οι έξυπνες συσκευές θέλουν και έξυπνους χρήστες. Εγώ δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας, προς Θεού, αλλά θεωρώ ότι όπως ένα αυτοκίνητο πρέπει να είναι κατασκευασμένο για να μπορεί να κάθεται άνετα ένας οδηγός, και στην προκειμένη περίπτωση εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να τοποθετήσουμε έτσι τις έξυπνες συσκευές, τα τηλέφωνα και τα PC κλπ, ώστε να προσαρμόσουμε
την τεχνολογία στο σώμα μας.
Στο σώμα μας. Να προσαρμόσουμε, ναι, και όχι το σώμα
μας. Όχι το σώμα μας στην τεχνολογία. Σωστά.
Οπότε είναι στο χέρι μας, βέβαια πρέπει να ξέρουμε πώς. Και γι' αυτό εμείς μιλάμε και μέσα από τα συνέδρια και μέσα από ανακοινώσεις και μέσα από διάφορες παρουσιάσεις όπως εσείς, μετακυλίγουμε στο κοινό, γιατί είστε το μέσον, την πληροφορία αυτή για να του εφιστήσουμε την προσοχή.
Λοιπόν, πριν μας πείτε πώς θα πρέπει ένας έφηβος να χειρίζεται το κινητό του, γιατί περνάει πάρα πολλές ώρες.
Σαφώς.
Διάβασα κάτι έρευνες ότι μπορεί να στέλνουν και ημερησίως και γύρω στα 50 με 60 μηνύματα. Αυτό σημαίνει γράφεις ασταμάτητα.
Έχουν μετρηθεί πολλά τέτοια περιστατικά που δείχνουν ακόμα και 7 ώρες που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος. Είτε αυτό αποτελεί μάθημα, είτε αποτελεί διασκέδαση, είτε είναι πάρα πολύ ο χρόνος, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια αύξηση, ραγδαία αύξηση της αυχαιναλγίας, δηλαδή του πόνου στον αυχαίνα και της μέσης.
Το γνωρίζω και έχω και πολλά παραδείγματα φίλων.
Ναι, εμείς το βλέπουμε στην πράξη που έχουμε γονείς να φέρουν τα παιδιά και παππούδες να φέρουν τα εγγόνια. Κάτι που πριν από 20 χρόνια
γινόταν τον άποδο. Λοιπόν, διάβαζα μία έρευνα στον τομέα της βιομηχανικής που με σόκαρε λίγο. Διότι αποκάλυπτε πως οι νέοι αναπτύσσουν, λέει, μικρές κερατόμορφες προεκτάσεις στο πίσω μέρος των κρανίων τους. Πιθανότατα, λέει, από το αποτέλεσμα της αυξημένης χρήσης κινητών τηλεφώνων.
Ναι.
Κερατάκια δηλαδή. Ναι. Τι είναι αυτό?
Κοιτάξτε, αυτές είναι κάποιες προσαρμογές που οφείλει να κάνει ο εγκέφαλος, από ό,τι φαίνεται, και από ό,τι θα αποδειχθεί ή δεν θα αποδειχθεί κατά πόσο αυτό επηρεάζει. Αλλά σίγουρα επιδρούν στην νευροφυσιολογία του εγκεφάλου, επιδρούν στον τρόπο σκέψης, η ταχύτητα της μετάδοσης στην οποία πρέπει να προσαρμοστεί ο εγκέφαλος και με το πλήθος των πληροφοριών είναι αυτές που πρέπει να επεξεργαστεί και χρειάζεται ένα χρόνο προετοιμασίας. Αλλά αυτό δημιουργεί μια τεράστια απόσπαση. Φεύγει από το σώμα, πάει στη σκέψη, πάει στην υποσυνείδητη θέση και αντλεί την πληροφορία. Ξεχνάει όμως το μηχανικό του κομμάτι που είναι η σπονδυλική
του
στήλη,
του σώματος,
είναι η αρθρώση του κλπ.
Λοιπόν, είπαμε ότι είναι πραγματικά δεδομένο ότι τα πάντα, ό,τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, αποτυπώνονται επάνω στο σώμα μας. Έτσι παίρνει το σώμα μας το κατάλληλο σχήμα. Και βέβαια εκδηλώνεται και με πόνο αυτό το πράγμα, δηλαδή αν δεν το κάνουμε σωστά. Πάμε να μας πείτε λοιπόν πώς θα πρέπει να καθόμαστε. Ναι. Σε ένα γραφείο, όταν θέλουμε να δουλέψουμε με μία τέτοια ηλεκτρονική συσκευή ή καθόμαστε και θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα από το κινητό ή ακόμα και τα παιδιά που βλέπω ότι περπατάνε και στέλνουν τα μηνύματα.
Ναι.
Και κινδυνεύουν να πέσουν και σε λακκούβες, δηλαδή.
Σαφώς.
Έχουν βγει και διάφορα βιντεάκια περίεργα, έτσι, χιουμοριστικά γι' αυτό.
Θα σας πω το εξής, ότι ευτυχώς που εκδηλώνονται με λίγο πόνο στην αρχή και με λίγο έτσι...
Στρεσάρισμα του μυϊκού συστήματος
και ενοχλήσεις, γιατί δίνουν μια προειδοποίηση. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να το σταματήσουμε, δεν θα εκδηλώνανε και θα προσαρμοζόταν εύκολα και θα φτάνανε τα πράγματα πολύ αργά. Αν πούμε για τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό στα παιδιά να τους δείξουμε τη σωστή θέση, παίρνοντας παράδειγμα από εμάς, τους μεγάλους, το πώς το χρησιμοποιούμε. Άρα πρέπει πρώτα εμείς να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Πρέπει εμείς να κάνουμε τη χρήση και όχι την κατάχρηση. Και δεν λέω, και παιχνίδια θα παίξεις και επικοινωνία θα κάνεις και τα πάντα. Απλά οι γονείς επιβάλλουν στην προστακτική.
Μην το κάνεις.
Μη σκύβεις, μη στρίβεις, μη κάνεις. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, εγώ τουλάχιστον και οι συνάδελφοι που χειρίζονται τέτοια παιδιά, τους δίνουμε δύο εικόνες. Τους λέμε, αν θέλεις να είσαι έτσι ή έτσι. Μα λέει, Θες να είσαι σκυφτός ή θες να είσαι ευθυτενής. Μα λέει έτσι κάθονται όλοι.
Αυτή είναι η εικόνα που έχουν.
Ναι, αυτή είναι η εικόνα πρότυπο. Και τη θεωρούν ως φυσιολογική. Mm. Οπότε πρέπει εκεί με δύο απλά πιστήρια να τους βεβαιώσεις ότι είναι λάθος. Και ότι αυτό προκαλεί αυτό και αυτό. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Για να γίνει και πιο κατανοητό στον κόσμο. Όταν ένα παιδί σκύβει το κεφάλι του, ο σύγχρονος όρος τώρα είναι tech-neck, δηλαδή ο αφιένας της τεχνολογίας. Σκύβει και πολλαπλασιάζει κατά 3-5 φορές το βάρος του. Δηλαδή ένα παιδάκι έχει βάρος κεφαλιού 3 κιλά, γίνεται 9, 12 και σε αυτό παίζει ρόλο όχι το πόσο σκύβει, αλλά πόση ώρα σκύβει.
Εκεί, πόση ώρα είναι τα φορτία πάνω
του. Πόση ώρα είναι τα φορτία, mm-hmm. γιατί αυτή είναι στην βιομηχανική, αυτό είναι. Επί πόση ώρα είσαι σκυμμένος. Είναι σαν να σε πατάει κάποιος στο κεφάλι, να σε πιέζει προς τα κάτω με τριπλάσιο φορτίο, με 10 κιλά παραπάνω. Οπότε αυτό τι θα κάνει, θα υποχωρήσει η πλάτη, θα γίνει πιο καμπουριαστή για να απορροφήσει.
Όλο αυτό το φορτίο.
Όλο αυτό. Ναι, και αυτά βάρος. Μεταφερόμενα πάνε προς τα κάτω. Αν του δείξει με μια εικόνα ότι μπορεί να το φέρει λίγο πιο ψηλά τα χέρια και να κοιτάζει στην ευθεία
των ματιών,
θα τον δυσκολέψει στην αρχή, αλλά σιγά σιγά δίνοντάς του και ένα πρόγραμμα, και αυτό φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνεται στο σχολείο, στους γυμναστές, στα διάφορα αθλήματα που κάνουν οι μαθητές, πρέπει να εκπαιδεύουμε την ορθή θέση, τη σωστή θέση, την ορθοσωμία, για να μπορέσουν μετά να χρησιμοποιούν και να εντυπώνουν ως λάθος την καμπουριαστή θέση.
Αλλά και οι δάσκαλοι, έτσι, και οι καθηγητές στο σχολείο την ώρα του μαθήματος, γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά θα χρησιμοποιήσουν, και επιτρέψτε μου τη λέξη, ότι χώνονται, χύνονται, είναι χυμένα τα σώματά τους επάνω στην καρέκλα.
Ναι. Και αυτό άλλο ένα κομμάτι πέρα από αυτό είναι και στη ζωή μας και στα σχολεία και στη δουλειά μας, είναι ότι πρέπει να σηκωνόμαστε ανατακτά διαστήματα. Ανά μισή ώρα, τρία τέταρτα, πρέπει να σηκωθείς και να ξανακαθίσεις, έστω για λίγο, γιατί αφενός αφαιρείς τα παρατεταμένα φορτία που κάθεσαι, γιατί όσο κάθεσαι τόσο βουλιάζεις στη θέση της καρέκλας, ενώ όταν ξανακαθίσεις παίρνεις πάλι τη σωστή θέση, οπότε δίνεις χρόνο να ξαναβουλιάξεις και πριν παραμείνεις εκεί και βολευτείς, να έχεις σηκωθεί και να ξανακάθεσαι σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Η σπονδυλική λοιπόν στήλη είναι εύκολα να χαλάσει το σχήμα της, ναι, αλλά μπορεί να επανέλθει πάλι εκεί που ήταν.
Όλα εκπαιδεύονται και επανεκπαιδεύονται και γίνονται πανεγγραφές. Εμείς έχουμε σαν επιστήμη τα μέσα να μετράμε τη σπονδυλική στήλη, να τους δείχνουμε τις αλλαγές που μπορεί να κάνουν, ότι όταν στέκονται όρθια και όταν στέκονται καμπουριαστά, να δώσουμε πρόθεση μέσα από τη δύναμη και ενδυνάμωση των μειών που πρέπει, να κατανέμουμε έτσι τα φορτία τους, ώστε να τους είναι ευχάριστο και όχι δυσάρεστο, γιατί σε ένα παιδί που συνηθίζει να καμπουριάζει, αν το βάλεις ξαφνικά να καθίσει ή να σταθεί...
Με την πλάτη ίσια δεν μπορεί, πονάει.
Δεν μπορεί και θα ξαναγυρίσει την πιο πολύ εκεί. Οπότε θα βολεύεται και θα σκύβει και πιο πολύ. Οπότε πρέπει να εκπαιδευτεί σε άλλο χρόνο, ώστε να μπορέσει να ασκήσει, να μπορέσει να δημιουργήσει μία θωράκιση στους μυς. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι εδώ, πέρα από την τεχνολογία, η στάση του ανθρώπου έχει αρχίσει να αλλάζει, γιατί είχε αλλάξει και η ψυχολογία του.
Mm, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές, η μοναξιά, η απομόνωση, όπως είπαμε, η θλίψη, η παγκόσμια θλίψη, η τοπική θλίψη, η οικογενειακή θλίψη που δεν μοιράζεται. Και αυτό τι κάνει, γέρνει τον άνθρωπο προς τα μέσα. Αυτός είναι ένας ψυχοσυναισθηματικός παράγον που πρέπει να μετρηθεί και εμείς τον προσμετράμε, γιατί βλέπουμε ότι με τις μεταβολές πέραν του κορονοϊού που είναι πρόσφατος, αλλά με οτιδήποτε μεταδίδεται παγκόσμια, από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, από οπουδήποτε, μας επηρεάζουν και εμάς. Ασχέτως να γίνονται στην Αφρική, οπουδήποτε. Αυτό προσθέτει ένα φορτίο. Οι εντάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν, οι επιτυχίες, οι συναισθηματικές αποτυχίες, όλα αυτά δημιουργούν και χάνουμε το βλέμμα μας, το προοπτικό. Οπότε στην ουσία πρέπει να βρεθούν αντικίνητρα. Τα αντικίνητρα είναι να μαθαίνει να περπατάει με ίσιο το σώμα και ψηλά το κεφάλι και ευθυτενές βλέμμα, προοπτικό, γιατί να μην κοιτάζει κάτω, έχει άλλες προσλαμβάνουσες, ένα βλέμμα περιφερικό που βλέπει και δέχεται ρεθίσματα και αλλιώς τροποποιεί το εγκέφαλος βλέποντας 160 μοίρες όταν περπατάει.
Και να βλέπει κάτω. Και να βλέπει τι
και
κάτω.
Να βλέπει κάτω. Mm. Γιατί και αλλάζει το σώμα και χάνει ένα μερίδιο της ύπαρξής του στο σύμπαν.
Προσπαθώ να κάνω λίγο εικόνα αυτό το οποίο μας λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί φέρνω έτσι στο μυαλό μου ανθρώπους οι οποίοι είναι χαρούμενοι και βλέπω ότι πραγματικά αλλάζει η θέση του σώματος όταν περπατούν και όταν κινούνται. Και αντιθέτως, ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά στενοχωρημένοι μέσα στη θλίψη που πηγαίνουν σκυφτά και μέσα στην απογοήτευση. Άρα πραγματικά το συναίσθημα αποτυπώνεται στο σώμα.
Σαφώς αποτυπώνεται και όταν κανείς είναι σκυφτός, η αναπνοή του δεν είναι βαθιά, δεν μπορεί να φτάσει βαθιά, η πέψη του είναι δυσκολότερη, η δύναμη στο να σταθεί και να αντέξει σε κάποιες συνθήκες δεν είναι εύκολη. Οπότε αρχίζει και καταραίει σιγά σιγά το σωματικό του κομμάτι σε ένα ικανό ποσοστό και αυτό του ρίχνει και το σθένος, του χάνει το σθένος για να μπορέσει να συνεχίσει. Διότι υπάρχουν δύο φάσεις και θέλω να το επαναλάβω εδώ, είναι μια βασική αρχή, ότι στην αρχή ο άνθρωπος είτε με την κάκωση, είτε με τον πόνο, είτε με τον τραυματισμό ή την πάθηση είναι άρρωστος, δεν έχει ρώμη. Αν παραμείνει πολύ καιρό και δεν αλλάξει, γίνεται ασθενής, χάνει το σθένος του. Οπότε πρέπει να εντοπίσουμε σε ποιο σημείο είναι. Και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει. Σου λέει, αφού πονάω δεν έχω τη δύναμη, άρα δεν κάνω. Και απομονώνεται. Και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια, γιατί έχουμε πόνο μηχανικό, έχουμε πόνο φλεγμονώδη, έχουμε μεικτό πόνο, έχουμε νευροπαθητικό πόνο, έχουμε ψυχοσυναισθηματικό πόνο, έχουμε όλα αυτά που εν τέλει, όταν ο άνθρωπος φτάνει και χάνει τη στάση του στον πλανήτη και στη ζωή, αρχίζει και χάνει και την αντίστασή του προς την εξέλιξη που γίνεται, την προσαρμογή του, προσαρμόζεται μόνο προς τα όργανα και όχι προς την ελεύθερη βούληση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρατήσει ψηλά το σθένος, να γυμνάζεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ τη λύση δεν πρέπει να τη δίνουμε μόνο εμείς, σαν ειδικοί, εμείς τη δίνουμε μόνο όταν υπάρχει πόνος ή πρόβλημα, είναι οι γυμναστές, οι καθηγητές φυσικής αγωγής, είναι οι καθηγητές χορού, είναι οι καθηγητές αθλημάτων και πολεμικών τεχνών ή άλλων αθλημάτων και βλέπετε τη διαφορά των παιδιών που αθλούνται, των παιδιών που γυμνάζονται σε σύγκριση με τα παιδιά που απλά κάνουν απλές αθλοπαιδίες.
Πάντα τελικά βρίσκουμε την άσκηση μπροστά μας.
Είναι πάντα. Είναι πάντα.
Ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν κάνουμε, βρίσκουμε πάντα την άσκηση μπροστά μας ως σανίδα σωτηρίας.
Έτσι. Ακόμα και για τους πιο μεγάλους, θα έλεγα για τους ανθρώπους του γραφείου που κάθονται πολλές ώρες, θέλω να παραμείνει συμβουλή κάθε μισή ώρα, τρία τέταρτα να σηκώνονται, έστω για ασήμαντο λόγο.
Πείτε μας λίγο γι' αυτό και θέλαμε λίγο παραπάνω να μας το εξηγήσετε. Τι συμβαίνει αν δεν σηκώνομαι κάθε μισή ώρα, όπως μας λέτε.
Πρώτα απ' όλα, όταν καθόμαστε, αυξάνει το φορτίο στη σπονδυλική στήλη. Γιατί βρίσκει αντίσταση στην καρέκλα και το βάρος του σώματος αυξάνει το φορτίο. Το κεφάλι σκύβει προς τα μπρος. Αν σκύψει 4 περίπου εκατοστά μπροστά, τριπλασιάζεται το φορτίο του. Από 5 κιλά σε έναν ενήλικα γίνεται 15. Μετά βυθίζεται στην καρέκλα σιγά-σιγά. Παίρνει μια θέση, επειδή για να μην μου διάζει, να μην αυτό, βυθίζεται. Οπότε τι γίνεται, καθίζει και στο τέλος της από 4-5 ώρες βρίσκεται σχεδόν ξαπλωμένο στην καρέκλα.
Στην καρέκλα, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Οπότε τι κάνουμε, διακόπτουμε. Η διακοπή σε επαναφέρει στη σωστή θέση και δεν σου δίνει τον χρόνο να βυθιστείς. Mm-hmm. Για ασήμαντο λόγο, πας για ένα νερό, σήκω έστω για μισό λεπτό.
Και δεν προλαβαίνει ενδεχομένως να καταγραφεί και αυτό.
Ακριβώς.
Στο σώμα. Στον εγκέφαλο, μάλλον ίσως πρώτα, έτσι, και μετά στο σώμα.
Βεβαίως. Και μετά σκεφτείτε κάποιον που κάθεται πολλή ώρα, θα σηκωστεί, θα είναι πιασμένος, γιατί δεν είναι όλοι. Μπορεί να μην είναι όλοι αθλητικοί άτομα που δουλεύουν σε γραφεία, σε υπηρεσίες κλπ. Άτομα που έχουν ένα προηγούμενο ιστορικό κακώσεων. Δεν δίνουν την ευκαιρία στη σπονδυλική στήλη και στις αρθρώσεις τους να κινηθούν. Να κινηθούν και να κυλήσει το αρθρικό υγρό και να κινούνται κανονικά. Οπότε είναι πιασμένοι, έχουν δυσκαμψία και παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα και ταυτόχρονα τροφούν και πολλά σημεία.
Αυτή η διακοπή λοιπόν κάθε μισή ώρα που μας λέτε στο 8ωρο, ας πούμε, που μεταφράζεται 16 φορές.
Να, είναι 16 φορές.
Είναι 16 φορές. Για πόση ώρα?
Είναι έστω και για ένα λεπτό.
Έστω και για ένα λεπτό, ναι, ναι. Είναι αρκετό. Πρέπει να περπατάμε ή απλά να.
Μπορούμε και λίγο να περπατάμε, μπορούμε να περπατάμε, αλλά μπορούμε να τεντωθούμε λίγο, να κινηθούμε. Είναι μια ανάγκη που πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορεί να είσαι 8 ώρες καθισμένος ή 4 ώρες καθισμένος. Δεν πρέπει να περιμένεις να πας για να φας μόνο ή να κάνεις ένα τεράστιο μεγάλο διάλειμμα.
Ξέρετε, η εργονομία είναι μια τεράστια επιστήμη, έτσι, που εμείς εδώ στην Ελλάδα λίγο την έχουμε υποτιμήσει, υποβαθμίσει και θα έλεγα ότι και πάρα πολλές εταιρείες δεν πατούν πάνω σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, δεν φροντίζουν έτσι ώστε τα τραπέζια, τα γραφεία, οι καρέκλες να είναι με προδιαγραφές εργονομικές.
Πάντως αυτό που σας λέω έχουν γίνει μετρήσεις και έχουν δείξει για τις εταιρείες ότι ένα άτομο που κάνει μικρά διαλύματα είναι παραγωγικότερο από κάποιον που δεν κάνει καθόλου ή κάνει ελάχιστα. Αυξάνει την παραγωγή, αυξάνει τη διάθεση, αυξάνει την ποιότητα εργασίας του. Είναι κρίμα να καταλήγουν νέοι άνθρωποι χωρίς προβλήματα, με σύνδρομα στάσης όπως τα λέμε, λόγω κακής στάσης, τα οποία ελοχεύουν, αν μείνουν μόνιμα, πολλές άλλες καταστάσεις. Και είναι σημαντικό να προστρέχουν στους ειδικούς, να γυμνάζονται και να προστρέχουν στους ειδικούς να τους συμβουλεύουν. Δεν χρειάζεται να τους κάνουν θεραπεία. Μία συμβουλή μπορεί να κάνει για 100 θεραπείες, αρκεί να την εφαρμόσουν και να είναι εφικτή, να μην είναι τιμωρητική.
Είναι σωστό να σκεφτόμαστε όλη την ώρα ότι δεν κάθομαι καλά, ναι. Να φτιάξω όλο το καθισμά μου.
Αν το σκεφτόμαστε στην αρχή, μετά ο εγκέφαλος θα κάνει αυτόματη επανεγγραφή και δεν θα χρειάζεται να το σκεφτόμαστε.
Άρα πρέπει όμως τουλάχιστον στην αρχή να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία.
Οπωσδήποτε.
Τι άλλο πιστεύω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να διατηρήσουμε τη σωστή θέση στο σώμα μας?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι οι στόχοι στη ζωή μας, να είναι ιδανικοί αλλά και εφικτοί. Η άσκηση, όπως σας είπα, που είναι να μας ταιριάζει και να την προσθέσουμε στη ζωή μας, και η ψυχαγωγία και η κοινωνικοποίηση, που όταν βγαίνουμε έξω και όπως είπατε πάρα πολύ όμορφα στην εισαγωγή σας, να μην μιλάμε με το κινητό μας μόνο, αλλά μιλάμε και με τον σύντροφό μας και με τον κόσμο γύρω. Να μην χάσουμε την ανθρώπινη επαφή.
Πάντως είναι τραγικό αυτό, δηλαδή παρατηρώ πολλές φορές που βγαίνουμε έτσι με παρέα έξω και αν είναι και μεγάλη. Ναι. Δεν ξέρω αν συμβαίνει στη δική μου παρέα, γιατί προσπαθούμε να μην το κάνουμε. Αλλά βλέπεις δεξιά και αριστερά στα άλλα τραπέζια υπάρχει μία σιωπή. Yeah. Όλοι επικοινωνούν με τα μηνύματα μόνοι τους. Και λέω τώρα.
Θα σας μεταφέρω ένα, ένα πολύ ενδεικτικό σκίτσο, μία που εκεί είμαστε σε αθλητική εκπομπή. Είχε καλέσει ένας μαθητής νεαρός τους φίλους του από το σχολείο να τους δείξει τις δεξιοτεχνικές του ικανότητες στο ποδόσφαιρο, πώς έκανε γκέλ, πώς έκανε κεφαλιές, πόσες κεφαλιές θα έκανε, πώς
κοντρόλ κλπ.
Και είχαν μαζευτεί καμία 20 φίλοι και έχει τώρα το σκίτσο. 20 φίλους που κοιτάνε το κινητό και αυτός μόνος του.
Το πιστεύω.
Μόνος του έπαιζε, δεν την έβλεπε κανείς.
Τα ταρκούνια που εμείς οι γυναίκες φοράμε επηρεάζουν στην θετικά ή αρνητικά τη στάση του σώματος?
Κοιτάξτε, το μικρό ταρκούνι μπορεί να βοηθήσει λίγο, γιατί αυξάνει λίγο τη λόρδωση και σηκώνει. Βέβαια, αν δεν έχει κανείς προβλήματα με τα κάτω άκρα, θεωρώ ότι το flat μας φέρνει η εναλλαγή απότομη. Αν φοράει κανείς ψηλό τακούνι και πάει σε πολύ flat, αλλάζει το. Κακοποιεί τη σπονδυλική στήλη, αλλά το μικρό τακούνι αυξάνει λίγο τη λόρδωση και δίνει καλύτερη θέση.
Οπότε θέλουμε λίγο τακουνάκι
μισή. Λίγο τακούνι το θέλουμε.
Οι γυναίκες. Έτσι, γενικότερα, η συμβουλή που θα θέλετε να δώσετε στον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα, σε μικρούς και μεγάλους?
Σε μικρούς και μεγάλους είναι ότι γεννηθήκαμε για να είμαστε όρθιοι. Είμαστε άνω θρόσκοντες, η έννοια του ανθρώπου. Είμαστε διποδικά όντα και πρέπει να το παραμείνουμε.
Κύριε Γουδεύεν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Έρα Σπορ και τους ακροατές και την παραγωγή.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γουδεύενος λοιπόν σήμερα, οστεοπαθητικός φυσιοθεραπευτής. Μιλήσαμε για τη σωστή θέση του σώματος και τα προβλήματα που πολλές φορές δημιουργούνται στον αυχένα μας, στο σώμα μας, στην πλάτη μας, από την συνεχή χρήση των κινητών συσκευών. Είπαμε, λέγεται και επιδημία του σκυψίματος. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Κοντά μας η Σοφία Μαντά στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζεφεροπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Υγεία και σπορ. Γεια σας.
die.